Вие слушате пресконференция на Националния борд по туризъм, проведена на 22 март.
Уважаеми колеги, добър ден. Моля за вашето внимание. Благодаря ви, че сте тук. Започваме с известно закъснение, но обещавам да се вместим в отпуснатия ни времеви порядък до 13 часа днес. Като ще се опитам така да модерирам пресконференцията, защото да има и достатъчно време за въпроси от ваша страна. Аз съм Мартин Захариев, член на управителния съвет на Националния борд по туризъм. Позволете ми първо да представя участниците, с които ще се разговаряте днес. Очакваме всеки момент да пристигне председателя на Националния борд по туризъм, господин Гергов. Първо за дамата, адвокат Тончева, по която ще поговорим във втората част на пресконференцията за настояването на Националния борд по туризъм за вето върху закона за туризма от страна на господин президента. Господин Румен Драганов на нейно ляво, на мое дясно господин Радосвет Радев, председател на първото учредително събрание на Националния борд по туризъм и представител на един от инфраструктурните комплекси в българския туризъм Албена. Също така в пресконференцията ще участват и други членове на управителния съвет в лицето на госпожа Поли Карастоянова, моя дясно, и господин Пламен Грозданов. Още веднъж ви благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Бих искал веднага да ви информирам, че управителният съвет на НБТ вчера се срещна с служебния премиер на Република България, господин Марин Райков, по негова покана, за да обсъдим важните въпроси на българския туризъм, които ще бъдат предмети на днешната пресконференция. Така че той е уведомен за нашите намерения. Също така бих искал да анонсирам, че Националният борд по туризъм ще организира в периода 15-19 април дебат в разгара на предизборната кампания на тема туризъм и политика между лидерите на основните политически партии, които ще участват в предстоящите парламентарни избори. Използвам повод за това, че се намираме на територията на любезните домакини от и колегите от БТА, за да ви припомня, за тези от вас, които не са били, на медийна среща, организирана именно от БТА, преди цели 5 години в Мадрид, на която същите тези хора, които стоят тук пред вас, и същата тази организация алармираха тогава в присъствието на тогавашния премиер за следните няколко теми. Само ще ги маркирам, за да ви съобщя, че нищо от това, което тогава сме казали преди 5 години, не се е случило до днес. Те бяха: липса национална стратегия за развитие на туризма, липса Министерство на туризма, липсва адекватна рекламна кампания на България в чужбина като туристическа дестинация. Заповядайте, господин Гергов. Липсва проект за изграждане на инфраструктура по Черноморието. Липсва програма за задаване на преквалификация на кадри за туристическата индустрия. Липсва идея къде, как, каква и колко ще се увеличава легловата база. Туроператорите и хотелиерите в България са разделени повече от всяко. Броя на представителните неправителствени организации в сектора е стотици. Липсва идея какъв вид туристически продукти ще се предлагат в отделни региони, в различни сезони, за какъв вид таргетирани туристи. Трябва да се изгради цялостна рекламна стратегия, която да е насочена към съответната група туристи за съответните видове туристически продукти. Всичко това е така, защото дълги години никой не се е грижил за доброто име на България като атрактивен бранд в световната туристическа карта. Има нещо дълбоко сбъркано в отношението към този отрасъл от институционална гледна точка. Не можеш преди години да слееш туризма в едно с Министерство на културата, после да го бутнеш в мега Министерството на икономиката и енергетиката. Правителства подред не пожелаха да направят очевидно необходими неща, за да се промени качеството на туристите в България, за да се повиши квотата на българския туризъм в брутния вътрешен продукт на държавата. За да накараме средната класа на Европа да стане клиент на нашите прекрасни курорти. Ето за това Националният борд по туризъм свиква тази пресконференция със следните ясни предложения. Предложение на Националния борд по туризъм за създаване на 10-годишен мастерплан за развитието на туризма в България, който да включва финансово-икономически модел за нарастване дела на туризма в брутния вътрешен продукт на държавата, както и дългосрочна маркетингова рекламна концепция за предлагане на бранда на международните пазари. Необходимост от създаване на такъв модел е повече от очевидно. Ние истински съжаляваме, че служебното правителство пропусна изключителната възможност да създаде Министерство на туризма. Това можеше да бъде стратегически много правилно решение в съответствие с заявените намерения за търсене на стимули за икономическо развитие и за етос от служебния кабинет. Даваме си ясното съзнание, че флирта ни с този кабинет е толкова колкото един любим еротичен роман от 86-та с Ким Бейсиджер и Мики Рурк 9 седмици и половина, но въпреки това пропуснахме тази възможност. По повод дългосрочната маркетингова рекламна концепция за представяне на международните пазари, също бих искал да чуем вашето мнение и притеснения, респективно вие ще чуете нашето. По втората точка, от която сме анонсирали днешния дневен ред, ще ви представим предложение на Националния борд туризъм към президента на Република България, господин Плевнелиев, за налагане на вето на току-що приетия закон, буквално в 12 без 5, в една полупразна парламентарна зала. Закон, който търпи сериозни критики от целия сектор и от нас. Там ще дам думата на адвокат Тончева и на нашия експерт, господин Драганов, който ще дадат своите разяснения. Моля, господин Гергов, който успя да се включи на време все пак, да се вземе думата по първата част от тази пресконференция, предложението ни за създаване на 10-годишен мастерплан за развитие на туризма в България, който да включва финансово-икономически модел за нарастване на дълът туризма в брутния вътрешен продукт. Господин Гергов, заповядайте.
Няма че закъсня. Независимо, че ти ми даде думата, благодаря ти. Аз предлагам господин Драганов да говори по въпроса, защото той вчера разказа много добре каква е идеята за този 10-годишен мастерплан, предпочитам той да каже.
Господин Драганов, ще го пазим за десерт, защото неговото изложение ще предизвика най-голям интерес. Това е господин Радев.
Добре. Може, господин Радев.
Някой друг. Аз няма да съобща някакви грамотевични неща. Това, което чухте от Мартин, за съжаление, е така не днес, не преди 5 години, а от 89-та година. Туристическият индустрия в България е като доведено дете в едно семейство. И ако той има успехи, това искам дебело да подчертая, това се дължи на хората, на професионалистите в този бизнес и въпреки българската държава. Не защото тя е помагала, а въпреки пълното ѝ бездействие, все пак тези хора направиха това малко чудо, което цифрово изражение днес е 12-13% от брутния вътрешен продукт на Република България. Амбицията на този 10-годишен мастерплан, както го наричаме работно, е да се направи доста смислен анализ какви са възможностите да се увеличи приноса на туризма в брутния вътрешен продукт на България и да се осмислят окончателно инвестициите, които са направени в туризма. Затова, защото с много-много плахи стъпки в момента се променя стандартната представа за евтиния български алкохолен, нарко и секс туризъм с две точки слънчеви ряки, ски курортите. Летен и зимен туризъм. Въобще и дума не може да стане или едва сега започва да се говори за възможностите на българския културен туризъм. изключително заради ентусиазма на хора като Краси, който е до мен, започна да се появява понятието голф туризъм в България. И не само той, а и още доста други инвеститори, които са и конкуренти. Да не говорим за това, че до 89-та година в България е имало медицински туризъм. Това, което сега в момента е абсолютно обърнато. България е имала валутна болница, където са лекувани заможни хора от Близкия изток и от Западна Европа. Сега в момента сме свидетели на това как качествените български лекари заминават на място при туристите и започват да работят там за 2-3 хиляди евро, които са доста повече от 600 лева, които могат да взимат за българските болници. Така че всичките тези неща, пак казвам, въпреки държавата, ще се опитаме да систематизираме. Идеята все пак преди политическите формации да започнат да се състезават за гласа на всеки един от българските граждани, да чуем те какво мислят за бъдещето на българския туризъм, защото, вярвайте ми, има инвеститори в туризма, които просто съжаляват, че нямат Министерството на туризма, да кажем, в Република Турция или Република Гърция, или дори в Република Кипър в момента. Това е. Иначе, мисля, че на всички ви е ясно, в туризма има доста сериозно самоорганизиране на хората, на бранша. Над 150 организации туристически има. Националният борд по туризъм, ако си спомняте, беше замислен като едно място за конфедериране на абсолютно всички самостоятелни организации, за да може да говорят в един глас точно взаимоотношенията с българската държава, с общините и, разбира се, на външните пазари. Не стана. Това, което искам да кажа съвсем ясно, е, че не се отказваме да постигнем нещо от този диалог, нещо добро за инвеститорите в туризма и за хората, които работят в българския туризъм, и в крайна сметка и за тези, които ще изберат България пред Хърватска или Турция. Благодаря.
Благодаря, господин Радев. Добре.
Само да допълня господин Радев, той не че да го допълвам, искам да кажа нещо, което той знае, разбира се. Примерно искам да ви кажа, че в Испания цяла Южна Америка, която отива в Европейската общност, няма визи. Това е известен факт за професионалисти, но да знаете, че примерно ние, за да дойде един от славянско държави човек, трябва да вземе виза за България. Миналата година едва пробихме да направим съвсем така почти подмолно, да направим така, че да може шенгенските визи, които издадени са примерно от Германия, да може сега да се посещава България директно. Иначе и това не беше направено. И всъщност този мастер план, тъй като ние се страхуваме да сложим министър от доста време на туризма, аз смятам, че България, освен селскостопански туризъм, не виждам какво друго би могло да даде на този народ нещо въобще да прави, както се оказа. Затова, нали, това за министерството наистина е много важно, за което ние сме изцяло за това да има министерство, защото това показва, че държавата въобще има отношение към този вид 11-12% от нашия брутен вътрешен продукт. И другото нещо, което искам да кажа, е, че това нещо, да приеме, че сега тези два месеца ние почти подкрепяме всичко, всеки една личност, който те сложат към това правителство сега, но ние този мастер план трябва да започнем да говорим от сега, за да може да бъде възприет от следващото евентуално стабилно правителство.
Да. Вижте, ние тук като хора в известен смисъл предприемачи сме абсолютно сигурни в тезата, че България има изключителния шанс да бъде печеливша и да печели пари, да получава пари от две неща. Едното е европейските програми, като част от Европейския съюз, от семейството на тези 27 държави, и другото е туризма. И аз мога разбера защо поредни правителства наред, включително и служебното, всички имат министър по усвояване на европейските фондове. Нито веднъж няма Министерство на туризма или министър на туризма, при положение, че това нещо генерира 10-12% от GDP на държавата. Какво имаме към момента? Има министър в оставка, очакваме буквално до часове или броени дни министър-председателя да приеме или да не приеме тази оставка. Имаме закон, прият в 12 без 5, също който значителна част от сектора изразява несъгласие. И имаме едно киргизстанско лого, което е на старта на туристическия сезон, за което не е ясно ще бъде ли използвано или няма да бъде използвано. Лого, което не се хареса на всички, буди недоумение, буди подигравки, даже вдъхнови десетки пародийни интерпретации, чиято съдба също не е ясна. Затова всички ние тук пред вас написахме писмо с настояване до президента за вето върху приятия в 12 без 5 закон. Каква е технологията от правна гледна точка? Ще разясни адвокат Тончев.
Добър ден. Аз кратко и съдържателно, само за информация, на 12 март в 36-та извънредна сесия на Народното събрание беше прият набързо закон за изменение и допълнение на закона за туризма. Така както този законопроект преседя доволно дълго време в комисиите на Народно събрание, в сесията, която приключи в 9 часа, видно от стенограмата на Народното събрание, всички текстове от член 63 до 232 са приети не по-късно от 8:30 вечерта. Голяма част от тях, видно от времето, за което технологично въобще може да се случи подобно нещо, са приемани анблок с един кворум от между 60 и 68 гласа от народните представители. Тези изменения всъщност касаят едни доста фундаментални въпроси за цялата туристическа индустрия. И видно от резултата от работата на Народното събрание са решени по един доста неадекватен начин. Но за това подробно експертно ще говори колегата след мен. Аз само искам да кажа, че това беше основанието. Ето защо Националният борд по туризъм написа писмо, с което любезно се обърна към президента, за да упражни правото си на отлагателно вето. Несъмнено са налице всички предпоставки по член 101 алинея 1 от Конституцията. Възникнаха доста вълнения покрай този въпрос. Дали при отсъствието на действащ парламент е възможно да се използват, да се упражнят правомощията на президента. Несъмнено обстоятелството, че няма действащо народно събрание, на което да се върне този законопроект, не означава, че президента не може да не означава, че се дерогират правата на президента и той не може да упражни това свое право. Намираме, освен това, и известна част от текстовете за противоконституционни в новия закон. Ето защо считаме, че е налице и възможността той да сезира и Конституционния съд с тези въпроси. За мотивите ни и основанията за това, които са достатъчно сериозни, колегата Румен Драганов подробно ще изясни.
Така, забрави сигурно да кажеш, Юнита, че този срок изтича във вторник, ако той ще упражни това вето, тъй като се броят 15 дни от приемане на закона до неговото обнародване в Държавен вестник.
Срока изтича в сряда, на 20.
Добре, в сряда.
Срока, но така или иначе технологично, което технологично като обнародване, знаете, че Държавен вестник излиза във вторник, така че общо взето днес е последния ден, в който би могъл да се подпише указа, да се положи държавния печат, тъй като има едно технологично време за обнародване на предаване на документите за отпечатване в Държавен вестник. Така че може би ни делят часове от едно подобно действие.
Така станаха два периода, които ни делят от неизвестни. Едното е ще има ли прията оставка или няма да има на заместник министъра на туризма Иво Маринов в следващите часове от служебния премиер, и второто е ще има ли вето на президента или няма да има. Така че вие като ресорни журналисти ще следите процеса с огромно любопитство, както и ние. И сега господин Драганов по същество, за да ви въведе в дебрите на материята, срещу която ние практически настояваме закона да бъде подложен на вето. Господин Драганов.
Благодаря, Мартин. Ние, може би, днеска нямаше да ви занимаваме с тази тема, закона за туризма и 10-годишна стратегия, която предлага Националния борд по туризъм. Ако закона, който е по някакъв начин пред нас, тъй като закона не е публикуван нито в сайта на Народното събрание, нито в сайта на Министерството на икономиката, никой не може да се добере в момента до закона. Но това, което може да извадим от стенограмите на Народното събрание, от текста, който е внесен през месец юли миналата година, общо взето придобиваме някаква представа за закона във вида, в който може би той вече се подготвя за печат. И в този закон Националният борд по туризъм очакваше да види неща, които са свързани с точно днешния ден на България, т.е. по какъв начин закона за туризма, чрез инструментариума на туризма, ще създаде нови работни места и ще подобри местните икономики. Номер едно в нашата политика от тук нататък, като национален борд, е именно това. Как можем чрез инструментариума на туризма, чрез публичната държавна и публично-общинска собственост, да създадеме нови работни места в отдалечени райони, в малки населени места, на територията на цялата страна. А вчера, когато говорихме с господин министър-председателя в центъра на София, защото всички наблюдаваме разкопките на древна Сердика, които могат да създадат нови работни места в центъра на голям град, там където други икономики не могат да създадат работни места. Ние очаквахме в закона да видим ситуирани туристическите атракции като публична държавна и публична общинска собственост, механизма за управление на туристическите атракции, регистър на туристическите атракции, ред неща, които сме излагали пред вас многократно. Искахме да видим проблема Слънчев бряг, проблема Банско, проблема Витоша, наречен туристически зони, туристически места, туристически точки, по какъв начин те се управляват, какви са техните граници и по какъв начин те създават работни места и съдействат за българския туризъм. Искахме да видим защита на интересите на потребителите, защото видяхме хиляди чужденци на територията на България, страдащи по летищата, защото няма кой да ги извози обратно. Видяхме стотици българи в чужбина, които стояха по летищата и няма кой да ги извози обратно. И когато в този закон виждаме, че всички те трябва да носят пари в джоба си, да си платят всичко, и даже текстът е много интересен в този закон. Този българин, който иска да се върне от чужбина, за да си получи застраховката, трябва да организира група, да наеме чартер и като се върне да си иска парите по тарифата, по която е заминал, защото не може да претендира по по-големи суми. И ред други неща, които искахме да видим в закона за туризъм, обаче не ги видяхме. Разбира се, ние се изненадахме именно за това бързане, защо закона, стоейки по чекмеджетата, и всички вие колеги, журналисти, много добре знаете от 2009 година, от първите изказвания на Министерството на икономика, енергетика и туризма на заместник министър Иво Маринов в частност. Във вашите средства за масова информация ги има, просто разровете и ще видите неговите обещания, че законът ще бъде готов в началото на 2010 година, че това ще бъде нов закон, че в този закон ние ще разглеждаме различни нови моменти, коренно нов закон. Ние слушахме също това в 2010 година. Ние в 2011 година по време на ваканцията Националния борд по туризъм постави въпроса, че се очакват фалити на туроператори и че закона не действа, че нямаме гаранционен фонд, че няма как да върнеме туристи българи от чужбина и няма как да върнеме чужденци в България при действието на този закон. Тогава министър Иво Маринов ни увери, че такова нещо не може да се случи. За нещастие този случай точно тая година и нанесе огромни имиджови щети на българския туризъм. По същия начин слушахме как ще бъде внесен закона за туризма. Закона за туризма беше внесен в последния момент, в същия вариант, в който ние го видяхме в самото начало, без никакво отчитане на корекции, които сме предлагали писменно и при много срещи за този закон. И фактически, когато сега проследяваме закона, който очакваме да бъде обнародван. От една страна ние виждаме и това, което сме сезирали президента като точка номер едно, че ние сме объркали основната дефиниция в закона за туризма, а именно дефиницията за турист. Ние не сме се съобразили с Световната организация по туризъм, на която България е член и на която ние трябва да следваме дефиниция, така че да бъдем съпоставими и съотносими с туризма в света. И там в дефиницията за турист от предишния закон 2002 година ние сме сложили една дефиниция за турист и сме казали все пак, че за нуждите на статистиката ще използваме дефиницията на Световната организация по туризъм. В закона от 2013 година ние вече едва ли не използваме дефиницията за турист, като казваме, че турист е посетител, който трябва да стои най-малко 24 часа и да има една нощувка, но не сме казали до кога. Така че чрез този закон ние превръщаме всеки влезнал в България от една страна като турист. Второ, ако пак по същия този член той остане при свои близки роднини и приятели, той автоматически се превръща в турист. Световната организация по туризъм, заключението на това изречение не по-дълго от една непоследователна година. И това е прието на Генералната асамблея през 1991 година в Канада. Ние сме използвали само дефиницията от 63-та година, без това, което е препоръчено 91-та година, което трябва да спазваме. Второ, много интересен беше самото развитие на текста за образуването, развитието, управлението на така наречените организации за управление на туристическите райони. Ако се върнем към интервютата на господин Иво Маринов от 2009 година, в тях се казва, и те са публикувани в вашите средства за масова информация, в тях се казва, че в туристическите райони ще бъде създадени неправителствени организации, в тях ще членуват всички хотелиери, ресторантьори, туроператори, концесионери на плажове и лифтове, ще има представители на общините след решение на Общинския съвет. Почти същия текст, между другото, влиза и в стенограмите на Народното събрание. При разглеждането на закона на Икономическа комисия на 14 ноември, ние виждаме, че в Недялко Славов, който е депутат, той казва, че в първоначалния вариант на закона са изписани организациите, които могат да участват в управлението на туристическите райони. Философията на нашата поправка, която предлагаме с група народни представители в организациите за управлението, да влезат юридически лица, именно хотелиери, ресторантьори, тези, които са най-активни на самия терен и които могат да подпомогнат и финансово туристическите райони. Интересно е, че господин Благой Рагин, уважаван представител на туристическата индустрия, който всичките познаваме, казва: за голямо съжаление тук се е получило разминаване. Предварително така се бяхме разбрали. Как е станало промените на текста, не ми е ясно, но явно, че има разминаване и трябва да се изчисти този проблем. Тоест изчезват текстовете, в които могат да участват юридически лица в туристическите райони. Много интересно, че това се поддържа и от господин Витан Иванов, който казва, че това ще бъде дискриминация. Това е председател на Софийския туристически район, на Съвета по туризъм София. Той казва, че ако има такива текстове, това той ги намира като дискриминационни. Да не се спирам подробно на стенограмите, защото те са публикувани, но много изненадващо всички тези текстове отпадат от основния текст, който е в закон. И се получава един член 17-ти, който е и дискриминационен, и в нарушение на Конституцията, тъй като противоречи на член 41 от Конституцията, който разрешава правото на сдружаване на територията на страната. И ние казваме, кой е този интерес и как може ние в една организация, която народните представители казват, че тогава, когато влезнат такива юридически лица, те ще бъдат контрол, те няма да позволят безразборно разходване на средства, те няма да позволят кражба на средства от общините или средства на държавата, които наливани като средства за реклама в туристически район могат да бъдат източвани. Те са видяли цялото това нещо и изведнъж някаква невидима ръка между двете четения забранява на тези депутати да говорят повече и на второто четене на закона на следващата дата 28.11 те се отказват от тези свои предложения. И създава този дискриминационен текст, който противоречи на Конституцията. Нещо повече, когато прочетете самата дейност на така наречени туристически райони, вие виждате как бавно и последователно някакви лица тайно създават нещо като колхози, нещо като организации, които изземват средствата за реклама от общините, изземват средствата за реклама от държавата и ги харчат безнаказано по начин, по който те решат. И това нямаше да бъде вярно, ако кмета на София госпожа Фандъкова не беше казала преди няколко дни, че ще бъде закрито предприятието туристическо обслужване, Софийското предприятие, както и заместник кмета Савина е казала, че предприятието ще бъде преструктурирано, тъй като средствата ще бъдат прехвърлени на Софийското, на организацията за управление на Софийския туристически район. Или има някакво бързане, и ние ще видим и това бързане и от действията на президента, дали той ще наложи вето върху този закон, специално срещу тези текстове, които противоречат на Международната организация по туризъм, на Световната организация по туризъм и на Статистическия комитет на ООН, и тези, които противоречат на българската конституция, и дали това не е някакъв механизъм за източване на средства сега много бързо, преди изборите, с които да се финансират определени лица. Не казвам от коя партия. Не знам дали това е дългата ръка на държавна сигурност, за която говори президента, или това е организирана престъпност, или това е нещо друго, но сега искаме да видим и от държавния глава по какъв начин той противодейства на този механизъм за източване на средства. И също така мислиме, че е абсолютно нормално и логично президента да даде право на следващото Народно събрание да разгледа този закон, да направи необходимите поправки, включително и в други текстове, които са оспорвани, ние общо сме написали 7 точки в писмото до президента, и даде право на онези политици, които от тук нататък искат да управляват България, включително които биха искали да създадат нови работни места, които този закон в момента не създава, да могат да подпомогнат българското общество в този труден за него момент. От тази гледна точка, Националният борд по туризъм и вчера при разговори с господин министър-председателят, ние се ангажирахме, че ние ще продължим да работим по подзаконовите нормативни актове, които са 12 наредби, една тарифа, един регламент, общо 14 документа, които трябва да бъдат изработени към този закон. Някои от тях са в срок от 3 месеца, други са в срок от 6 месеца, но ако този тромав, обемист закон, който в момента съдържа около 200... една секунда, ще ви кажа точно... съдържа 231 члена, те са били 240 в първоначалния текст, но когато изчитаме стенограмите, виждаме, че 9 члена са отпаднали, така че той в момента е 231 члена, съдържа 118 страници, очаквания обем на подзаконовите нормативни актове ще надхвърли 500 страници. Това са наредите за категоризация, регистрация и други, вие знаете колко подробно са разписани те. Така че в момента туристическата индустрия, ако получи един такъв закон следващата седмица, преди сезона, никой от хотелиерите няма да знае каква точно категория е А или Б, тъй като ние закриваме средствата за подслон и оставяме само места за настаняване, които ще бъдат два вида А и Б. Ние ще объркаме целият договорен процес, който сега трябва да тече за сезон 2014 година. Ние ще вкараме във вина екскурзоводи, които по силата на този закон ще бъдат губявани тогава, когато не са регистрирани по силата на този закон, но те не могат да бъдат регистрирани, тъй като не е създадена наредбата за регистрация. Специално на екскурзоводите. Така че, ако ние искаме да объркаме туризма, най-добрият начин е действително сега да вкараме този закон в действие, никой да не знае какво да прави, да чакаме 3 до 6 месеца, за да бъдат изработени подзаконните нормативни актове. Те трябва да бъдат изработени в най-натоварения период за всички, които работим в туризма. Ние трябва да отделим от нашето време, в което сега, така както се казва, се пече хляба, ние да следим и да гледаме как се пишат наредби, а виждате и от самите протоколи на заседанията, и ние наблюдаваме една изключителна некомпетентност по отношение на отделни текстове в закона. На въпрос на народен представител на заместник министър какво са ротели, бутели и флотели, то отговаря, че ротелите са тогава, когато онова се върши на колела, бутелите са когато са край морето, а флотелите са по-големи. Ако въобще може да разберете за какво става въпрос. Това е текстостенограмата на Народното събрание. Те не знаят какво е основна туристическа услуга и какво е допълнителна туристическа услуга. Виден представител на туристическата индустрия казва, че основна туристическа услуга е примерно морския туризъм, а допълнително е каране на сърф. А заместник министъра допълва, че с друг пример, че основна туристическа услуга са карането на ски, а допълнително е ски гардероба. Това са хора, които действително не знаят терминологията в туризма. И това е стенографирано от Народното събрание. Така че ние сме силно притеснени този обемист текст, който ще надхвърли общо над 700 страници, в този вид, който ще бъде даден на публиката, повтаряйки всички неблагополучия на закона от 2002 година, един голям такъв проблем, който може да се види, е това, което беше споменато. Ние в момента имаме 179 неправителствени организации, може да ги проверите към днешна дата в регистъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 179 неправителствени организации, регистрирани от Министерството по закона за туризма от 2002 година, които работят по полето на туризма. Съгласно този закон, министърът трябва да свика Национален съвет по туризъм, в който те трябва да присъстват. Трябва да присъстват и още 17 заместник министри. Трябва да присъстват председателите на агенциите. Говорим за едно влакче на метрото, само от лидери, с които министърът трябва да разговаря и да изважда политики. Просто виждаме много проблеми в този закон и ние бихме искали да работим със следващото Народно събрание по корекцията на тези проблеми, и то главно в тази насоченост на стратегията, създаване на нови работни места, подобряване на местните икономики и взимане на държавата на онзи дял, който й принадлежи. На нас ни омръзна правителството да казва, че туризма е 99% частна собственост. И да не виждат, че те като собственици на туристическите атракции, публични и държавна собственост. Ние имаме над 40 000 паметника на културата, както знаете. Нито президента Плевнелиев, когато беше министър, разбра, че той е собственик на публичната държавна собственост. Нито министър Лиляна Павлова разбра, че е собственик на публична държавна собственост, нито сегашната министърка, която между другото предишната ѝ позиция е началник отдел държавна собственост, знае, че тя трябва да направи регистър на туристическите атракции публична собственост и чрез тях да създава работни места. Благодаря за вниманието. Ако имате някакви въпроси, ще бъда на вас.
Благодаря и аз.
Вие слушахте пресконференция на Националния борд по туризъм, проведена на 22 март.
93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Националния борд по туризъм, проведена на 22 март.
Имаме 10 минути. Заповядайте.
Първо, как гледате на факта, че голяма част от туристическия бранш, по-дължно за нея съобразация, са против вашата идея за превенция на това противоречие? И второ, с какво мастер плана, който предлагате, ще се различи от всички останали работещи кавички стратегии, които сега са правени в областта на туризма?
Трябва да ви отговоря. Преди малко ви казах, че имаме 179 организации. 18 организации представляват близо 10% от тях. Аз ви цитирах две от тези организации, техни представители, които са участвали на приемането на отделни текстове на закона, които са се възпротивили. Един от тях е нарекал дискриминационен този закон, другият е казал как са влезли тези текстове без наше знание. Те са точно тези организации. Аз смятам така, ние подаваме ръка, това, което вчера говорихме с господин министър-председателят, той е леко разочарован от това, че в туризма няма единство и има една несъпоставимост на исканията, на мненията на различни туристически организации, което отслабва значението на неправителствения сектор. Поради тази причина, може би, ние очаквахме в закона да бъде направена националната туристическа организация, която чрез конгрес измежду всички категории до момента субекти по закона от туризма, закона за туризма от 2002 година, да излъчи свое представителство. Ние говорим за 3775 хотела, които могат да излъчат свое представителство. В момента туристическата индустрия няма нито един представител, който може да каже, че представлява бранша. Много от организациите имат председатели, които не са сменени в последните 23 години. Това дори противоречи на закона за юридическите лица с нестопанска цел, където има срок от 5 години за работата на управителните органи на тези организации. Ние имаме недемократичност. Тези организации, които вие споменахте, една част от тях имат недемократичност. Техните председатели не са се сменили в рамките на срока, който те имат в техните устави за продължителност на престой на председател. Но ние протягаме ръка на всички и казваме, нека всеки да поеме своята отговорност. Ако тези 17 организации поемат отговорността закона да влезне в сила и да създаде щета на хотелиерите, ресторантьорите, на целия бранш, поради това, че закона няма да бъде разбран във вида, в който той е внесен, без създаване на тези 12 подзаконови нормативни акта, които, както разбрахме от заместник министър Иво Маринов, който е действително един изключително компетентен човек по отношение точно на тази материя, тъй като малко или много последните 3 години той се занимава с тази материя. Той самия казва, че на него ще му трябва време между 3 и 6 месеца. За закона му трябваха 3 години. Така че тези организации нека да поемат своята отговорност, да застанат за това закона да бъде публикуван и те да носят отговорността пред туристическия сектор за хаоса, който ще се получи, подобен на хаоса, който се получи от закона за недвижими културни ценности, по който, знаете, бяха арестувани лица в един хотел за това, че слагат на аукцион някакви картини, за които нямаше наредба как да действа този закон. Ако не искаме по този начин да действаме срещу хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти, екскурзоводи и други субекти в туризма, нека те поемат своята отговорност. Ние сме тук, за да сигнализираме обществото и президента, че виждаме очевидни нередности, които компрометират доброто име на познанието на туризма пред Световната организация с този закон, и виждаме дискриминационни текстове, които изолират общините, които превръщат независимите общински съвети в слугинаж на такива, които искат да харчат техните средства за туристическа реклама. Извинете за мастерплана. Фокуса. Разликата е фокуса. Ние искаме да префокусираме българския туризъм от това, което е в момента. Държавата не знае на какво е собственост. В нейния бранд, както видяхте, тя направи реклама на джапанки, на които беше написано «Откри и сподели». Ако някой вижда от чехли, на които да пише сподели, в туризма джапанки никъде не се раздават като безвъзмездни рекламни материали. Аз поне не съм видял в моята близо 40 годишна практика.
Имаме 6 минути, моля по минута на въпрос.
Не съм видял и ред други неща, които видях, че те ги използват по този начин. Така че ние фокусираме върху създаване на нови работни места, чрез публично-частни партньорства и чрез използване на публична държавна собственост, наречена туристически атракции.
Да, да. Добре, Лиана.
Вашите твърдите, че е задължение на българската държава да репатрира туристите от други държави, където в друг град не се стигнали до пари, при положение, че всяка друга държава е дължна да разполага с такъв фонд. Когато един от най-големите полски туроператори фалира, техните туристи се изнесли от България в рамките на 24 часа и никога не разбраха. Също се случи с скандинавски туроператори. Вие чудесно знаете, че това не е отговорност на българската държава. Освен това, когато фалира голям български туроператор, който имаше съответните гаранции, българите бяха върнати от Турция в Египет в рамките на 24 часа. Защо продължавате да твърдите, че това нещо е проблем и на този закон, и на нашата държава, също не е?
Може да се изменя Яна преди това да изведете въпрос, свързан с предишната тема, извинявам, съответната държава. В мен е къде е дядо ви, когато се правеше закона и колеж. Планете 18 организации, по чиято на ти не искаш да споменеш един изпълнен фаманете, и които за другия си мод, и вече ви сте разделени отново на два си мод, както други граждове, от тази никой няма да пече. Стоят за този закон, защото е съчастен от него. Сега ще е в последния момент, може би е време проблем, и тук трябва да се даде въпрос, защо беше прият в този момент. Но никой, като беше господин Христов, на жалост от вас, не отина и не каза, защо да не бавите този толкова важен закон? Трябва ли?
То не е вярно.
Ви са ли нечовешко количество хартия?
Благодаря, понеже се смесва, нали, но има една обща нишка, нали, дали ние сме участвали, не сме участвали, по какъв начин сме участвали. Лиана зададе един въпрос точно за по отношение на репатрирането на чуждестранни граждани на територията на България и други. Аз ви казах, 2011 година ваканция, на която присъствате вие, голяма зала, от името на Националния борд по туризъм, информирахме заместник министър Иво Маринов, че се очакват фалити на фирми и че българското законодателство не може да действа адекватно, тъй като нямаме така наречения гаранционен фонд или достатъчна гаранция, каквато се изисква по директива 9314. Тоест ние участвахме активно, предупредихме, казахме какво трябва да се направи.
Ама българските граждани
Това не се направи. Ще ви обясня. Ще отговоря. Ще отговоря. Това е моята дейност да отговоря. Знам много добре и ще ви отговоря съвсем точно. Така че по този въпрос дали ние участваме. По отношение на целия закон и сегашния му текст, частта, която е екскурзиант, прочетете вашите средства за масова информация, ще видите от колко време ние казваме, че в закона от 2002 година има само турист, няма екскурзиант, трябва да има екскурзианти. Ние сме дали текста специално за това да бъде добавен екскурзиант, Националния борд по туризъм. Отделно сме дали редица писмени текстове по отношение на публична държавна собственост, дефиниция на термина туристическа атракция, културна забележителност, природна забележителност и нематериално културно наследство. Дали сме ред неща в писмен вид и сме участвали в абсолютно всички форуми. Ако прочетете стенограмите на Народното събрание, там пише, че аз съм поканен, но не участвам. Аз не участвах на разглеждането на този текст на закона лично, от една точка на това, че не бяха уважени ред от нещата, които бяха предложени в течение на създаването на самия закон. Аз видях, че фактически от всички тези срещи, които бранша правеше с Министерството, всички пишеха, записваха какво казваме, но нищо не излизаше след това като някаква корекция или като някакъв коментар защо се приема и за какво не се приема. И да се върна на въпроса на Лиана. Ние говорим за директива 90-314. В нея член 7 изрично казва, че правителствата на страните членки, става въпрос за правителствата на страните членки на Европейския съюз, трябва да създадат достатъчна гаранция, достатъчна, без да са посочили размера на гаранцията. Всяко правителство е свободно да избере размера и вида на гаранцията. В размер такъв, че да бъдат защитени икономическите интереси на потребителите, когато те пътуват по организирани пътувания с обща цена. Защита на икономическите интереси на потребителите на територията на тяхната страна. Нещо по... България е суверенна страна. България не е суверенна страна? Така. Добре. Така че ние имаме директива 90-314. Директивът България е суверенна страна. Ще обясня на Лиана. Когато ние имахме първото изоставяне на руски туристи в България, се постави въпросът, че тези руски туристи трябва да се върнат по някакво тяхно законодателство. Въпросът е по какъв начин са влезли в България. За да влезнат в България, за да изкарат виза за България, които и да са туристи, това предполагам, че го знаете, вие трябва да имате двупосочен билет, когато кандидатствате за виза. Оказва се, че тези руснаци не са имали двупосочен билет. Ако те не са имали двупосочен билет, такъв случай как те са минали през граничния пункт, където граничният офицер, който е различен от консулската служба и който е този, който разрешава влизането на територията на България, е разрешил да влезе лице, което няма връщащ билет. След като това лице пребивава на територията на България и ние установиме, че той е получил виза незаконно, тъй като трябвало е да има връщаш билет, а то няма. Той е допуснато на страната незаконно, тъй като граничният офицер не си е завършил работата. Ние сме длъжни да го репатрираме обратно. Благодаря за този въпрос. Като главен изпълнителен директор, президент на фирмата Balkan Holidays с 18 фирми в света, Лиана, многократно преминавайки границите на много страни в света, като председател на комитета по туризъм, който издаде постановлението за махане на визите на гражданите на Европейския съюз и отида да махне будките на летище София, в които бяха тип ГДР за проверка на визите, съм изключително добре информиран. По начина, така, по който Румене, става пускането на територията.
Понеже ни изтича времето, не е темата на нещата пресконференция, да. Това казуистика може да решите отвън. Имаме, даже не влизаме в времето на следващите колеги, последен шанс, Светлю, последен въпрос, преди да закрием. Въпросите отвънка може да ги продължим.
Това се следва, това е много различно. Как си обяснявате влизането на парламента? Може да
няма
да
обяснение
за този проект,
е стоял за това. Единственото обяснение, което си давам от стенограмите, от цялото това бързане, дори от гигантската битка, която не бяхме видяли за запазването на поста на заместник министъра, под предлог, че ако него го няма, ще бъде руиниран българския туризъм това лято, искам да ви убедя и да ви уверя, че България през това лято ще обслужи над 6,5 милиона чуждестранни посетители, че българския туризъм няма да пострада от кадровите промени в Министерството на икономиката, енергетика и туризма. Независимо кой е заместник министъра, българския туризъм стои изключително стабилно на своите международни пазари. България. По отношение на интереса и читайки целият този закон, аз ви казах, че тук има хора, които очевидно са направили така да извият ръцете на общините и на държавата, може би да използват свои връзки в Министерството на икономиката, енергетиката, туризма и в общините, което го видяхме от действията на Столична община, и да бъдат източени рекламни средства непосредствено преди изборите тази година. Аз преди малко ви казах, че изчитайки закона, вие ме питате за бързането и кои са интересите. Аз видях в стенограмата уважавани лица от туризма, споменах ви Благой Рагин, Витан Иванов, други, които са противопоставили на този текст. И в същото време виждам, нали, и вие всичките виждате това бързане, това искане да се наложи не за нещо друго, не в името на доброто на българския туризъм, а именно от тази гледна точка.
Шанс за последен въпрос. Що за въпрос е това? Мога да ви отговоря със следния отговор и с това да приключа пресконференцията. НБТ ще организира между 15 и 19 април дебат «Туризмът е политика» между лидерите или техни представители на основните политически партии, които се състезават на изборите. И ще видите там нашата неутралност, защото същината на нашата организация по принцип изключва каквато и да е принципна политическа ориентация. По съществото на това, че сме бизнес структура, представител на неправителствения сектор. А това кой от нас какво лично смята да направи на 12 май си е негов личен проблем. С всички, които се борят в състезанието, всички, които са на финалната права, с всички до един. Разбира се, кой от тях ще ни припознае е въпрос на уважение. Така, също така да кажа, че ще използваме този форум през април, 15-19, за да анонсираме една нова наша идея, която е в процес на реализация, а именно създаване на арбитражен съд към Националния борд по туризъм. Повече подробности за нея ще разкрием тогава. Това е една изключително важна наша инициатива с огромен, така според мен, потенциал за сектора. Подробностите ще разкрием през април, тъй като това е сложен процес. Арбитражен съд не се прави от ден до пладне. И не на последно място, връщам се, за да заключа с последни две изречения, че сме в очакване на две ключови за сектора новини. Първата от която е, ще имаме ли заместник министър с ресор туризъм в идните дни, кой ще е той, ще бъде ли приета оставката или не, и следете движението по отношение на президентството и нашето предложение, свързано с възможността президента да упражни вето върху закон, който би могъл да експлодира туристическата индустрия. Ние не сме тук, за да дърпаме въженцето на бомбата, а само да алармираме. Но както знаете, от години наред българската туристическа индустрия съществува навъпреки институциите, така че този сезон ще продължи по същия начин. Довиждане, успешна работа!
Вие слушахте пресконференция на Националния борд по туризъм, проведена на 22 март.